Bishkekda nashr qilinadigan va hukumatga moyil bo'lgan Fabula gazetasi 1-oktyabrdagi sonida o'zbeklar uvvos tortmoqda degan sarlavha bilan xabar e'lon qildi. Xabarda Abdulaziz Komilovning nutqiga Qirg'izistonda GES qurilishiga qat'iy qarshi chiqayotgan O'zbekiston hukumati BMT yig'inida o'z g'am anduhlarini aytib, shallaqilarcha dort voy soldi deb baho berilgan. Abdulaziz Komilov sentyabr oyi oxirlarida BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida jumladan mana bularni aytgan edi.
In accordance with international requirements, it's necessary to clearly highlight the priorities in using water.
Xalqaro me'yorlarga asoslangan holda suvdan foydalanishdagi asosiy talablarni alohida ta'kidlab o'tish zarur. Markaziy Osiyodagi cheklangan suv zaxiralari birinchi navbatda iste'mol qilish va sanitariya ehtiyojlariga, shundan keyingina oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik ehtiyojlar, ishlab chiqarish va energetika sohasi ehtiyojlari uchun foydalanilishi kerak, degan edi Abdulaziz Komilov. BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlagan Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev esa O'zbekiston hukumatining GESlar masalasida egallagan pozitsiyasi xato ekaniga shama qilgan. Erlan Abdaldayevning aytishicha, GES qurish yoki qurmaslik Qirg'izistonning qonuniy huquqi va
strategicky важным для устойчивого социально-экономического прогресса региона.
Qambarota 1 GESning barpo etilishi mintaqa davlatlari uchun foydali bo'ladi. Qirg'iziston Rossiya bilan bir qator GESlarni hamkorlikda qurish yuzasidan shartnoma imzolagan. Ayni paytda Norin GES kaskadlarini qurish ishlari boshlangan. Qambarota 1 GESi to'laligicha Rossiya sarmoyasiga quriladi. Gidroinshoot barpo etilgach Rossiya Qambarota 1 GESining 50% aksiyasiga egadorlik qiladi. Gap shundaki, Qambarota 1 GESi barpo etilgach, Qirg'iziston va Rossiya mintaqadagi suv zaxirasining asosiy qismini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston tomonidan bunday hukmronlik Markaziy Osiyoda ko'plab ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishini bildirgan holda mazkur GES qurilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Bir necha yil oldin Rossiya, keyinroq esa Qozog'iston prezidentlari Islom Karimov bilan uchrashuvdan so'ng o'z davlatlari Qambarota 1 GES qurilishi yuzasidan O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan edi. Biroq Rossiya joriy yilda Qirg'izistonda GESlar qurilishini boshladi. Qirg'iziston hukumati Qozog'iston ham Qambarota 1 GES qurilishidan manfaatdor ekanini bildirgani haqida e'lon qildi.
To, что подписали строительство Qambarota 1.
Qirg'iziston va Rossiya o'rtasida Qambarota 1 GES yuzasidan imzolangan shartnomani men eng to'g'ri qaror deb hisoblayman. Biz bu loyihaga 3-chi tomon ham qo'shilishi mumkinligini ochiq bildirib kelyapmiz. Qozog'iston GES qurilishida ishtirok etishga tayyor ekanini bildirdi. Biz Qozog'istonning bu qarorini ijobiy baholaymiz, dedi Qirg'iziston bosh vaziri Jantura Satibaldiyev 30 sentyabrda jurnalistlar bilan qilgan muloqoti chog'ida. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa o'z mamlakati GES qurilishiga O'zbekistonni ham sherik qilishdan manfaatdor ekanini, bu masalada O'zbekiston tomoni o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga umid qilishini bir necha bora aytib chiqqan edi. Rossiya 2012-yilning sentyabr oyida Qambarota 1 GESini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan. Taxminiy hisob-kitoblarga qaraganda GESni barpo etish uchun 2 milliard dollar mablag' talab qilinadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.